Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl událostí ze světa vašich peněz. Díky, že se koukáte, anebo že posloucháte, záleží, kde teď aktuálně jste, buď na livestreamu, anebo potom následně na záznamu na YouTube, případně na podcastu. Nicméně, já teď budu počítat s tím, že jste tady s náma připojený na YouTube na livestreamu, který děláme i tentokrát s Honzou Sušánkou. Honzo, dobrý den.
Petře, zdravím, dobrý den.
Honzo, naším tématem, nebo témat, který tady teďka máme a který bychom měli v následujících chvílích probrat, je docela dost. Všechny se samozřejmě týkají aktualit ze světa vlastně kapitálových trhů. Možná ještě, než se teda do nich pustíme postupně, než to vlastně teď v následujících několika desítkách minut všechno probereme, tak tady mám pro vás jednu důležitou informaci, kterou byste určitě vy, diváci, případně posluchači, měli znát, ale v tomto případě spíš diváci, protože pokud chcete jakkoliv reagovat na informace, které tady od nás dneska zazní v tomhle live streamu, tak určitě můžete, to dělat prostřednictvím chatu, který vidíte hned vedle tohoto toho přenosu. A my vám na to budeme odpovídat právě v rámci našeho rozhovoru. Honzo, pojďme se podívat na první, řekněme, událost, když ono to není událost, ono to je spíš globální událost, která se samozřejmě dotýká i České republiky. A to je zhoršující se ekonomická situace v České republice z důvodu koronakrize a recese. Dostáváte ty zprávy, nebo respektive dostáváte vlastně informace o tom, že třeba se opravdu ten náš trh blíží do nějaký krize, do recese, nebo kde se to teď vlastně nachází?
Tak teď se nacházíme, Petře, v nějakým, jako teď bych to řekl blbě, nějakým jako vzduchoprázdnu, nebo jak to přesně nazvat, protože už začínáme vnímat a je to vidět, že první firmy začínají mít problémy, jakoby větší firmy, a začínají vlastně požádali o takzvaný odklad splátek, například společnost Blažek nebo další firmy. A to vlastně ukazuje to, že ta ekonomika se prostě zhoršuje a nějakým způsobem ty firmy teďka bojují s cashflow, bojují prostě s tím finančním tokem a vlastně požádali o ten odklad a teď mají nějakou dobu na to se vlastně to nějakým způsobem vrátit na nějakou původní hodnotu, pokud se to jim povede. A v případě, že by se jim to nepovedlo, tak musí požádat vlastně do návrh do insolvence, což samozřejmě nechtějí. Takže tohle jsou první nějaké jako signály, že v České republice obecně se ta situace ekonomická zhoršuje.
A na co bych měl třeba já jakožto investor koukat, když se vlastně snažím nějak jako odhadnout, jak se ten trh vyvíjí, co jsou nějaké jako klíčové znaky teda toho, že ty firmy nejsou úplně v pohodě? Tohle je jedna z nich, jak se zmiňoval.
A tam je hlavní důvod, jak třeba investujete, nebo když se budeme bavit o tom investování dneska, tak třeba my říkáme klientům, že pokud žijou v České republice, vydělávají peníze, nebo podnikají v České republice, popřípadně mají nějaké nemovitosti nebo nějakou půdu na pronájem, tak není úplně ideální řešení ty finanční aktiva, tím myšleno ty investice, tak mít všechny v České republice. Měl byste vlastně se snažit investovat mimo tu Českou republiku, abyste tohle riziko právě, o kterém teď mluvíme, tak jste vlastně jako snížil.
A dá se vlastně snížit, vždy ta krize pravděpodobně bude globální, nebo minimálně teda jako Evropy, případně Ameriky se dotkne poměrně.
Určitě se dá snížit, právě tou globální diverzifikací, že budete vlastně investovat po celém světě, budete tam mít nějakou část Ameriky, a nějakou část třeba Evropy, pak třeba Japonsko, a Velkou Británii. Tohle jsou země, které se s tou krizí pravděpodobně jako poradí líp než Česká republika. A Česká republika má ještě jeden problém, že je závislá na tom exportu, jak jsme to tady říkali už minule, a hodně na Německu. A Německo teď to je také vidět, tak se ta situace zhoršuje v Německu a to je vlastně nějaký odhad, jak to může třeba vypadat v Čechách potom.
No a to, že se ta situace zhoršuje v Německu třeba, tak to se zase pozná jak, protože to bude, když říkáte, že se vlastně zhoršuje, tak to asi pravděpodobně bude už nějaký setrvalý trend.
Přesně tak, pozná se to podle těch firm zase, že začínají mít problémy, zvyšuje se nezaměstnanost například a prostě ty ekonomické směry, prostě, které posledních 10 let byly výborné, tak to jde dolů. No. Klesá HDP, zvyšuje se nezaměstnanost a jsou to nějaké signály, jak to může vypadat v České republice. V České republice například ta nezaměstnanost je poměrně pořád nízká,
ano.
Ale počkejme si pár měsíců, pravděpodobně to tak nebude.
Tohle jsou takový vlastně jako skoro černý zprávy. Dá se z toho odníst něco pozitivního, z toho, že opravdu ta Česká republika třeba, a nejenom, ale asi pravděpodobně celá Evropa se asi nevyhnutelně třeba řítí do minimálně recese?
Tak v recese už jsme, dneska už jsme. To HDP třeba v Čechách pokleslo za minulý kvartál nějakých 11%, takže v recesi naprosto jsme. A teď se jenom uvidí, jak se s tím poperem, co se týče té otázky, tak si myslím, že jediná asi pozitivní zpráva na to je, že se vlastně jako ten trh vyčistí. Že ty slabí hráči jako odpadnou, když to řeknu špatně, a ty silní hráči, tak ty z toho naberou nějaké nové zkušenosti a pak třeba v budoucnu budou ještě silnější a ještě budou lepší. Takže to vnímám, že se ten trh ve všem vlastně jako pročistí. A teď už je to vidět, některé firmy prostě, a mám i kolem sebe vlastně nějaký známý, které už ty firmy prostě nějakým způsobem jako zavírají, když to řeknu.
Co to třeba znamená pro investory v tomhletom směru? Měli by si dát na nějaký odvětví zase třeba větší pozor než na jiný? Asi samozřejmě chápu, že se nebude investovat úplně třeba do cestovního ruchu, ale myslím tím i nějaký jako třeba druhotně postižený.
My říkáme třeba ty sektorový, tam bych byl hodně opatrný, jako by ty sektory, a co se týče třeba zbraně nebo farmace, tak být jako opatrný, a může to taky hodně růst, ale hodně klesat, takže prostě nemít ty váhy jako nějaký větší množství, a na to bych si asi dal pozor, no, v těch sektorech.
Kdybychom měli dát nějakou jako finální radu, co se týče toho, jak vlastně třeba by měl ten člověk uvažovat, když si přečte, že Česká republika se řítí do recese, nebo už ní teda je, případně, že se řítí do krize, tak co by měl vlastně dělat, jak by se měl zachovat?
Tam je otázka, jak vypadá jeho investiční portfolio a co je cílem. Pokud ten cíl je dlouhodobý, a teď berme, že dlouhodobý investor je někde kolem 15 let a více, tak tam není potřeba se úplně jako z toho být nervózní, určitě dodržovat nějakou investiční strategii, kterou mám nastavenou, popřípadně dneska mít připravenou nějakou hotovost na nějaký pokles, který může přijít v následujících dnech, ale také nemusí. A mít to portfolio vlastně připravené tak, že je připraveno vlastně na všechny různé možné scénáře, které mohou nastat.
Pojďme se podívat na další zprávu, která se týká amerických voleb. Ty se samozřejmě blíží, už moc týdnu nezbývá, tuším, že to bude v listopadu. Teď jak se vlastně na ně připravit a zase reagovat? Protože většinou, když se blíží takováhle velká událost, kterou volby v Americe bez pochyby jsou, tak trhy to samozřejmě taky nějakým způsobem reflektují. Znamená to třeba, že už dneska se na to dá nějakým způsobem chystat?
Určitě se na to můžete připravit. Tam zase je otázka na toho investora nebo na ty investory, co je cílem vlastně ty investice. A pokud se bavíme o dlouhodobém investování, tak to úplně, teď to řeknu možná blbě, ale ty volby nehrají úplně roli. Mm-hmm. Protože ve většině případů z historie, tak se vždycky ty trhy dostaly na nějaké nová maxima po těch volbách. A jenom je to o tom teďka, že ty trhy budou hodně jako volatilní, budou prostě velký jako výpady nahoru, dolů a prostě je potřeba na to nějakým způsobem reagovat. Na druhou stranu, pokud pak jsou odborníci a profesionálové, které se třeba specializují na ty spekulace, na nějaký pokles, nějaký nákup derivátů, swapů, to už my úplně neděláme, tak tam je to určitě víc důležitý a tam se na to musí člověk jakoby připravit. Ale to už jsou ty obchodní, jako to už jsou ty burzovní makléři. Mm-hmm. Ale co se týče jakoby dlouhodobého investování přes obchodně burzovní fondy, tak tam dneska mít možná připravenou nějakou hotovost v případě, že by fakt byl nějaký větší pokles. A v tu chvíli třeba se může nakoupit ta investice.
No a jak s tím třeba dokáže ten výsledek opravdu jako reálně zahýbat? Protože bavili jsme se teda o tom, že to dlouhodobě nemá úplně smysl, ale v tom krátkodobém horizontu jako dá se reálně očekávat nějaký výkyv?
Jako nějaký ano, ale nebude to nic dramatického. Dám příklad prostě, když byly minulé volby, tak když se vlastně otevřelo ten den a už byly oznámeny ty výsledky, tak index S&P 500 tak výrazně jakoby propadnul. Ale potom vlastně ten trh přijal ten výsledek, že vyhraje teda Donald Trump, nevyhraje Hillary Clinton a najednou ten index vlastně se dostal na maxima ještě během té noci.
Hmm.
A takže to opravdu bylo jakoby v pár hodinách ten pokles.
Dá se třeba říct, že ty trhy jsou jednomu z těch kandidátů víc nakloněny?
To určitě, to určitě. Tam jde spíš to očekávání, co se může jakoby, a jak se bude chovat třeba ta Amerika, když vyhraje Donald Trump, nebo když vyhraje Joe Biden.
Hmm. Hmm.
A takže to bude mít určitě nějaký vliv. V současné době je to o tom, že Joe Biden má jakoby v současné době větší favorit, ale to může být ještě třikrát jinak.
Tak možná ten Joe Biden je vlastně jakoby i nějakým způsobem třeba právě favorizován těmi trhy, asi v tomhle případě, nebo nevím, jestli se to tak dá říct.
Úplně ne, tam je spíš ten Donald Trump je,
aha,
takhle byl by tam, když by to vlastně obhájil, tak ty trhy to zažily už.
Hmm.
A vlastně by se pokračovalo v té situaci, v tom růstu pravděpodobně, jaký je v současné chvíli. Tam samozřejmě pak bude hrát ještě roli, kdo vlastně bude řídit parlament, kdo senát a zase to tam bude nějakým způsobem, tam může přijít nějaký mix. Ale pokud by Joe Biden přišel, tak krátkodobě by tam byla určitě větší volatilita.
Hmm. Takže v tomhletom směru dá se třeba očekávat zase, že když třeba investuju dlouhodobě, tak tohle by neměla být věc, která by mě měla nějakým způsobem teda rozhodit.
Určitě by vás to nemělo rozhodit. Měl byste možná mít připravenou nějakou hotovost v případě, že to fakt hodně poklesne, ale na nějakou jako delší dobu. Nebo o víc z toho vrcholu. Určitě bych tam nedával prostě peníze, když mi to poklesne o 3%, tak pravděpodobně to možná ani jako nestihnete, když teda nejste ten burzovní makléř, když jste dlouhodobý investor, ale pokud by to fakt jako kleslo výrazněji, tak tam má smysl nějakým způsobem se na tom poklesu podílet.
Hmm. Já ještě připomenu pro všechny, kdo se připojují sem na tenhle ten livestream, že můžete kdykoliv napsat jakýkoliv dotaz, který byste měli, ať už se to týká událostí, které tady teď aktuálně komentujeme, nebo čehokoliv jiného, což se taky může týkat jakkoliv buď investic nebo kapitálových trhů obecně. Můžete psát do chatu, který najdete vedle tohoto streamu, nejde přehlídnout. My se podíváme na další zprávu. Ta se týká taky amerických trhů, konkrétně toho, že americké trhy poklesly zhruba o 5,5%, což je vlastně dostalo pod jejich férovou hodnotu, jestli to říkám správně. Co tohle to znamená?
Je to o tom, Petře, že dneska my se koukáme na vlastně index S&P 500 od společnosti Morningstar, což je nějaká jakoby analytická společnost v Americe a ona vlastně oceňuje ty trhy, jestli jsou takzvaně férové. To znamená, že vlastně koupíte za nějakou reálnou férovou hodnotu a můžete je koupit takzvaně pod férovou hodnotu. To dám příklad, když přišel březen, duben, přišel pokles, tak vlastně se dalo koupit o 30% levnějiš ten index, než byla jeho férová hodnota. A na druhou stranu teďka třeba v červnu, v červenci, tak se vyšplhali o nějakých 10 až 14% jakoby dráž, než byla ta férová hodnota.
Mm-hmm.
A teď teda vlastně od toho června tak se dostali zase na nějakou dobu pod férovou hodnotu, někde kolem procenta, takže téměř můžeme říkat jako férová hodnota. A to už jako je lepší signál možná k nějakému jako nákupu, ne úplně všechno, ale určitě to nekupuje, to je vlastně jakoby dráž.
Hmm. To znamená, je to pro mě jakožto pro investora teda dobrá zpráva nebo špatná zpráva?
Je to záleží, pokud máte jako zainvestované peníze, tak samozřejmě vám to portfolio trošku pokleslo, ale pro ty nové peníze je to určitě jako lepší zpráva, než to, ten měsíc předtím například.
Takže když se tohle přečtu tak a mám chuť investovat, tak to není úplně špatně.
Není to úplně špatně, na druhou stranu ještě bych jakoby vyčkal s nějakou větší investicí, protože se může v nějakých následujících dnech nebo týdnech, měsících, tak ta a vlastně úroveň ještě snížit a tam to může být zajímavější. Takže procento pod férovou hodnotou není úplně extra zajímavý, ale není jakoby ani špatný.
Hmm. Naznačuje to nějak třeba jako zdraví toho trhu? Co to o tom vypovídá vlastně?
Vlastně vypovídá, co jsme tady řekli, vypovídá to prostě to, že ty trhy jsou jakoby správně teďka nějakým způsobem oceněný, že ta Amerika jakoby není drahá. Někteří analytici by se mnou si nesouhlasili a my se na to dneska hodně díváme a je to jeden z hlavních jako faktorů, jak se rozhodujeme třeba s novýma investicema.
Pojďme se podívat na další informaci, která se týká vysoké volatility v posledním období na trzích. Opět, asi by stálo za to vysvětlit, co si pod tím má teda člověk představit, co to vysoká volatilita vlastně znamená na trhu.
Je to vlastně ten pohyb, je to ten pohyb na toho akciového trhu nebo jakéhokoliv trhu, tak v posledních prostě měsících nebo poslední rok od toho ledna až do současné situace, tak ty trhy výrazně kolísají, ten březen byl extrémní, 30% dolů, teď se to zase vrátilo a dokonce se to dostalo na nová maxima. A teď vlastně minulý týden tak byla zpráva vlastně o tom, že největší světové banky se podílely možná na praní špinavých peněz a to je taky jedna z událostí, o které se budeme bavit a v tu chvíli ty trhy na to nějakým způsobem vlastně reagovaly a dost negativním. Hmm. Takže na základě některých jako dobrých a negativních zpráv, tak ty trhy na to reagují buď plusem nebo to tím velkým propadem.
No a ty maxima teda, a teď minima a maxima, kterých se ten trh teďka nějakým způsobem dotknul, tak značí to opravdu nějaký jako odraz reality, nebo to je čistě jenom to, že prostě teď v tuhletu chvíli panuje nějaká nejistá doba? Má tohle, tyhle výkyvy, vlastně nějaký reálný dopad na ekonomiku?
Nevím, jestli na ekonomiku, ale obecně třeba ten americký trh, tak už jsou tam vlastně promítnutý ty situace, i ten koronavir a obecně ta současná situace, co se děje v Americe. V Evropě to zatím tak nevypadá, tam ta Evropa je v horším stavu a i do budoucna ten evropský trh může mít jako větší problém než ta Amerika.
Podle čeho soudíte?
Podle té situace ekonomické, tam těch firm, jakoby, co třeba krachuje nebo má problémy, je mnohonásobně víc než ve Spojených státech a to může být problém. Takže my třeba tu Evropu úplně jako neupřednostňujeme, když máme jako úplně nějaký malou část toho portfolia, protože s ní máme jako velmi nejistou, takhle bych to asi zakončil.
Možná k té nejistotě přispěje vlastně i teď aktuální oficiální odchod Velké Británie z Evropské unie. Jakým způsobem zase může tohleto ovlivnit ty trhy, protože tohle všechno jsou zprávy, které když se na nás takhle vlastně jako valej, tak mi nespůsobují úplně dobrou náladu. Ještě ke všemu, když bych měl třeba to portfolio opravdu v těch evropských, teda na těch evropských trzích nějak rozprostřený.
Tam, jak se to vezme, ta Velká Británie, to je jasný fakt, všichni to ví, že do konce roku opustí Evropskou unii a už se na to dneska ty firmy připravují a hlavně banky, protože vlastně sídlo velkých jakoby bank v Evropě tak bylo v Londýně, a teď se ty banky přesouvají. Že se přesouvají vlastně do Berlína, do Německa, prostě do států, kde můžou fungovat vlastně v rámci Evropské unie.
Jasně.
Takže ten Berlín to jakoby nějakým, hlavně to Německo, tak to vlastně jakoby převezme po tom Londýně.
Takže vy myslíte, že Německo se stane, dejme tomu, nějakým novým ekonomickým centrem?
Už se to začíná dít, tam třeba vlastně teď se tam vlastně to oznámil jedna z největších evropských bank, nebo bank, tu centrálu, co má v Evropě, JP Morgan, tak vlastně přešli do Berlína z Londýna. A to jsou nějaké náznaky, že to Německo může být vlastně centrem toho bankovnictví po tom Londýně. A obecně ta Velká Británie, to je třeba můj osobní názor, tak si myslím, že pak po tom odchodu se nějakým způsobem po čase vlastně z toho dostane. Že jestli někdo má vlastně jako v Evropě šanci a může si dovolit to, co oni, že vlastně vystoupí z Evropské unie, tak právě ta Velká Británie, protože oni historicky tu ekonomiku měli velmi silnou, mají tam tu libru a ty trhy jsou tam teďka velmi podhodnocený, jsou levný, takže do budoucna můžou být jako extrémně zajímavý třeba pro investory.
Takže myslíte, že ve Velké Británii se v tuto chvíli chystá tak trochu akciový výprodej?
Určitě to teďka bude klesat do toho konce prosince, uvidí se pak ta reakce po tom začátku roku. Ale pak třeba, kdybych byl dlouhodobý investor 10-15 let, tak určitě část portfolia bych si tam třeba dal.
Pojďme se podívat na další zprávu a ta se týká světových bank, možná i těch českých, které se podílely na praní špinavých peněz. Je tohle zase nějaká, řekněme, zpráva, která ty trhy ovlivní a jestli ano, tak jak moc?
Oni obecně teďka ty bankovní tituly ještě před touhle zprávou tak byly poměrně dost poklesu od té krize v březnu. A tohle jim jenom jakoby pomohlo, takže tohle je překvapivá zpráva, nikdo to nečekal a třeba vlastně akcie britské banky tak výrazně poklesly a dostaly se na nějaký jako historický minima skoro, jakoby 25 let.
Vlastně ano, to je banka HSBC.
Přesně tak. Hmm. A to je vlastně velké překvapení. A obecně překvapení, že ty banky takhle to vlastně možná jako podporovaly nebo neveřejně se o tom jako zatím mluví. A pro ten bankovní sektor je to těžká rána. No.
Hmm. A v čem je to těžká rána?
Že se začaly vyprodávat. No. Hmm. Klesla ta jejich hodnota. Na druhou stranu teď se dají nakoupit levně, otázka.
Jestli ale jim budou investoři teda důvěřovat.
Přesně tak. Vlastně. A jak dlouho to bude trvat, než se vrátí zpátky.
Hmm.
To nemusí být třeba v té britské akce, tak to nemusí být ze dne na den. Může to nějakou delší dobu trvat.
Hmm. Tohle se asi týká teda nejenom těch evropských, ale i světových bank. Když bychom se podívali nějak trochu víc do detailu vlastně na to, jakým způsobem se tohle může vůbec dít, tak co ty banky jako prováděly?
Oni vlastně se podíleli jakoby na plně, teď to nechci říkat nějak blbě, jdeme live, ale prostě na nějakých jako nelegálních transakcí.
Hmm.
A to je ten důvod a najednou tady ty
dokumenty
unikly a nějakým způsobem se dostali k nějakým novinářům, kteří to zveřejnili a začal výprodej.
Hmm. Další zprávou, která by se mohla týkat investorů, ta se dotýká posílení amerického dolaru a oslabení české koruny. Já teď nevím, tohle se pravidelně děje v poměrně jako jasných i skoro až cyklech, že prostě někdy posílí americký dolar, někdy zase česká koruna, jindy to je naopak. Má vůbec smysl třeba na tuhle tu zprávu brát zřetel?
To záleží, jak investujete a v jaké měně. Pokud investujete v české koruně, tak vás, že posílí dolar, asi nepotěší v případě, že to třeba máte to portfolio takzvaně zajištěné do té koruny a ten dolar má na to portfolio vliv.
Mm.
Pokud ale máte třeba ty obchodně burzovní fondy, které převážně jsou v dolaru nebo můžou být i v euru v jiných měnách, ale máte třeba větší váhu v tom dolaru, tak vás tato zpráva potěší, protože vám nějakým způsobem to stoupne. Třeba pro dlouhodobé investory, tak to nemá smysl úplně sledovat, protože, jak jste říkal, tam to bude kolísat, ale jenom ten dolar posiluje většinou, když třeba přichází krize. Jsme viděli v tom březnu, když přišla krize, a tak najednou ten dolar extrémně jakoby posílil.
Proč? Protože ho berou všichni jako
hlavní světovou měnu pořád zatím. A vlastně se zbavují těch menších měn a stahují se do toho dolaru. A teďka vlastně je náznak, že se tohle může dít znova, uvidí se, ale každopádně dolar teďka posílil a pro investory, co investují v dolaru, je to pozitivní zpráva.
Ale tak jako tak posílení dolaru nemusí být úplně pozitivní zprávou právě z tohoto důvodu.
Přesně tak, pro ty české investory to může být negativní. Tam fakt záleží ještě ten horizont. Pokud jste třeba investor, který investujete na 6 let, tak tam má smysl být jakoby zajištěný ten dolar a investovat spíš v té české koruně, protože na krátkou dobu tak ten dolar je velmi jako volatilní, ale v dlouhodobém horizontu 10-15 let, tak tam už tolik ta volatilita nehraje roli.
Hmm. A co se týče české koruny? Tak tam vlastně jak se třeba zachovat? Protože když teda investuju dlouhodobě, jestli to chápu správně, tak je třeba lepší v těch dolarech.
Ano.
A má teda vlastně smysl tu českou korunu tam vůbec nějak jako reflektovat? A jinými slovy, investovat v Čechách?
Jako čas toho portfolia by v Čechách mělo být, protože pokud jste rozhodnutý, že to portfolio například na dlouhodobý horizont, nějakou rentu z toho chcete čerpat a chcete čerpat tu rentu v české koruně, tak byste to měl mít z části v české koruně. Mm-hmm. Ale určitě není potřeba držet portfolio 100% vlastně v české koruně, protože je tam nějaké zajištění, které to stojí a v tom dolaru tak můžete mít lepší výsledky, než mají ty české fondy 100%.
Mm, což se možná teď ukazuje.
To se teďka ukazuje.
A k tomu se týká vlastně další téma, to je vlastně jak připravit investiční portfolia pro následující období, jak to vlastně rozkouskovat, jak to rozkatulkovat tak, aby vlastně to dávalo nějakým způsobem smysl i s ohledem na to, co nás čeká a my vlastně nevíme, co nás čeká.
Se budu opakovat tam si říct, jaký jste investor, jak zvládáte riziko, jestli jste konzervativní nebo jste extrémně dynamický. A co je cílem vůbec toho investování? To to je asi první věc. Pokud nemáte dnes vůbec žádné investiční portfolio a přemýšlíte o těch investicích, tak to nějakým způsobem rozfázovat, možná dneska nějakým začátkem, je určitě nastavení nějaké investiční strategie a pak vlastně třeba my radíme klientům 1/3 zainvestovat i hned a ty 2/3 mít dneska v nějaké hotovosti. A vlastně po nějakém čase do toho trhu zainvestovat a čekat vlastně na pokles, když přijde nějaký pokles větší, 10% a víc, tak má smysl to portfolio vlastně jakoby urychlit a nakoupit ho. A vždycky, když je ta krize a padají nějaký ty investiční nástroje, tak nakupovat to, co padá. Takže akcie, když padají, tak nakupovat akcie, nenakupovat to, co roste, protože je to drahé, nenakupovat zlato, nenakupovat dluhopisy. A pak je druhá věc, když už máte nějaký aktuální portfolio, máte ho třeba dlouhodobé, tak tam má smysl zase přikoupit nějakou akciovou složku. Ale když máte třeba nějaké konzervativní, a tak má smysl třeba to konzervativní takzvaně jako zrebalancovat. A můžete v tuhle chvíli můžete i nakupovat ty aktiva, které vám třeba vydělaly víc a jsou dražší, ale musíte vlastně udržet pořád tu funkci toho portfolia stejnou a funkční za jakékoliv situace na tom trhu. Takže tam příklad, pokud mi propadnou akcie, tak dokoupím akcie, pokud mi dluhopisy moc vydělaly, mám tam větší váhu, tak je odprodám a za to nakoupím ty akcie, takže nějak takovýmhle způsobem o tom přemýšlet.
Co jsou třeba nějaké chyby, kterých se ten investor může v tomhletom případě dopustit, když se to portfolio třeba chce skládat?
Tam jich je jako víc. Samozřejmě jedno jsou emoce, že vlastně nebude chtít nakupovat a třeba má tu hotovost a bojí se, že mu to propadne ještě víc, takže na ní bude sedět.
Bojí se pustit žilou vlastně.
Jo, to je nejčastější jakoby chyba.
Aha.
A pak vlastně nakoupíte třeba nějaký korporátní dluhopisy například, které jsou vlastně v současné době hodně nejisté a můžete pak o ten majetek jakoby přijít.
To vlastně musíte tu firmu velmi dobře znát.
Musíte ji hodně dobře
vlastně
znát.
Nejistý, že?
A nebo nakoupíte například, kdy klesají akcie, tak nakoupíte na absolutním vrcholu zlato. Protože vám někdo řekl, že zlato vydělává 30% ročně. Jo. A to jsou asi nejčastější chyby. Myslím si, že než o tom investorovi, je to o tom člověku, kdo mu radí a s kým se vlastně jakoby o tom radí a pokud ho poslechne a je to fakt člověk, co mu z nějakého důvodu bude radit spíš ve svůj prospěch než v jeho, tak je to špatně a to jsou ty nejčastější chyby.
Tak tam je těžký, ale to pravděpodobně i poznat, že ten člověk, který mu radí, tak má nějakou svoji agendu, kolikrát jako velmi dobře skrytou, která se tváří třeba i tak, že je nezávislá, ale ona vlastně ve výsledku přesto sleduje třeba jenom nějaký produkt, třeba klidně i to zlato.
Je to těžké, protože každý poradce, každá poradenská firma a na to investování kouká jiným způsobem. Nechci říkat, že všichni to dělají správně nebo všichni zase špatně, ale potřebovat o tom přemýšlet racionálně. Vám jako investorovi to musí dávat smysl a měl byste se ptát, za co ho platíte, jakým způsobem je odměňovat, kolik to stojí a jestli je to vůči tomu, co vám třeba slibuje nebo ukazuje ten investiční plán, jestli to prostě dává smysl.
K tomu se samozřejmě teda nabízí potom otázka, jak poznám, že to dává smysl. Jestli tam vlastně jsou nějaký, dejme tomu teda nějaký jako ukazatel, podle kterých, když se na to podívám, na to, jak mi třeba ten odborník složil to portfolio, takže si můžu říct, jo, tohle je dobrý.
Vám to musí dávat smysl a samozřejmě těžký.
K těm mým cílům, jakoby, který mám.
Tím vašim cílům. Asi, když by vám sliboval, že vám to portfolio bude vydělávat 20% ročně, tak bych zbystřil. Když by jsme se bavili o nějakém vlastně jakoby investování do těch fondů, tam mi to přijde už jako velké nadsázku. A naopak, když by mě třeba nabízel velmi nízký výnos, tak taky. Proč bych to vlastně dělal? A musí mi to splnit vlastně ten můj cíl. Pokud mi ukáže strategii nějakou globální po celém světě jako investovanou, tak to je vlastně možná ta věc, která by mě měla dávat smysl.
Já ještě znovu připomenu, že pokud byste k tomuhle měli jakýkoliv dotaz, tak ho určitě můžete napsat do chatu tady vedle live streamu. No a my se přesuneme dál na další zprávu z trhů, těch českých teda tentokrát, protože na burzu vstupuje jednak teda první česká e-commerce firma Pilulka.cz a společnost Zbrojovka Group. Máme z toho být nadšení a pokud ano, tak proč a pokud ne, tak taky proč?
Oboje bych řekl. Asi proč asi ano, tak je, že od roku 2016, tak na pražskou burzu nepřišla nová firma. Takže tohle jsou pozitivní dvě IPO.
Ano, to je důležité říct, že to je na pražskou burzu.
Je to na pražskou burzu. Takže to jsou ty pozitivní zprávy. A na druhou stranu jdou na burzu v době jakoby velké recese ve světě a v České republice. Takže samozřejmě můžou mít problém jakoby dostat ty peníze od těch investorů, kolik třeba mají ten cíl. A samozřejmě za to něco musí jako přinést. Samozřejmě nějaké ocenění ty firmy, ale pořád ty, to ocenění třeba té zbrojovky tak je poměrně jakoby malé oproti těm dalším titulům na té pražské burze.
Tady se jenom zastavím, co jim to teda má přinést těm investorům? Co je takový jako výsledek, který jim by jim to mělo přinést?
Tak samozřejmě nějaký výnos, ale možná ten výnos není úplně to gro, ale tam pak nějaká dividenda, která chodí pravidelně a ta by měla být jako zajímavá pro ty investory. Takže oboje, kombinace té dividendy plus nějakého výnosu.
Rozumím.
A samozřejmě oni budou chtít zhodnocení jejich prostředků, takže prostě za nějaké období, že se dostanou jako na vyšší hodnoty, než do toho investovali. Ono to IPO vlastně ukazuje to, nebo většina investorů si myslí, že nakoupím to teďka levně, a ono to bude jenom růst. A to je ta myšlenka toho IPO. Ono to tak nemusí být. A máme to vlastně příklad z praxe. A tady mám dokonce analýzu vlastně od našeho externího analytika Zbyňka Prima. A vlastně ten tady ukazuje i vlastně příklad, kdy třeba Facebook přišel s IPO a Facebook ten se vlastně obchodoval za nějakých $31, když přišli na burzu v Americe. A najednou po otevření tak se dostal na hodnotu $19. Takže vlastně spadnul poměrně rychle. A trvalo vlastně až za rok se dostal nad tu hodnotu těch $31. A to chci jenom ukázat, to je vlastně ono, že já třeba osobně bych si počkal právě, až se to zajede, až nějakým způsobem ta firma bude jakoby stála na té pražské burze a pak bych třeba investoval. Určitě ta investice asi nebude v dlouhodobém horizontu špatná. To určitě ne, ale nemusí to hned být jako ziskovej vlastně nástroj investiční.
No a jak dlouho má třeba smysl čekat?
To je těžká otázka.
No. Nebo podle čeho se možná řídit? Asi lepší, protože to samozřejmě nemůže vidět,
samozřejmě
jak
byste se měl řídit podle těch firmních výkazů té firmy, které jsou veřejně jako jsou zveřejněné a podle toho, když ta firma bude zdravá a bude i třeba ten příští rok. Já bych si třeba počkal na příští rok těch výkazů, protože ta ekonomická recese, tak bych z ní měl velkou obavu jako investor do toho teďka vlastně vstupovat. Třeba zbrojovka říká, že chce vstoupit do Spojených států, chtějí tam postavit nějakou halu a chtějí tam prostě začít dělat biznis víc, tak jestli se jim to povede v současné době.
Já se možná kouknu rovnou tady na zprávu z chatu, co nám napsal Michal Voldán. Jestli je IPO rizikové?
To je dobrá otázka. A IPO je určitě jako na tom začátku je víc rizikovější. Nepočítat, že to poroste, že to může spadnout, jako spadl Facebook, nebo jako spadla Alibaba, ta taky vlastně tady máme. A když se začala obchodovat, tak stála nějakých $89, ale pak se propadla na 60. Takže to ukazuje vlastně to velké riziko těch IPO, že ne všechny IPO můžou dopadnout dobře. A my máme zkušenosti, že většina těch IPO spíš na tom začátku poklesne.
Což se teda dá vlastně už jenom z této zkušenosti nějakým způsobem očekávat i tady od těchto dvou?
Uvidíme, no. Uvidí se. Nechci teďka říkat, že to tak bude. Může se to otočit a můžou být výjimka a může to růst.
Ale v tuto chvíli nemáme žádný nástroj zjistit, jestli se to stane nebo ne.
Přesně tak. Je to, tam samozřejmě záleží nálada těch investorů, kteří chtějí koupit ty akcie. V jaký jsou kondici, jestli mají ty peníze, jestli do toho chtějí investovat. Takže tam hraje roli hodně faktorů a až vlastně ta praxe se ukáže, jestli to IPO bylo úspěšné nebo neúspěšné. Pak se vlastně jedná i tak o takzvané sektorové investice, že tam máte vlastně ty zbraně nebo tu farmacii. A u těch sektorových investicích obecně v tom globálním portfoliu bych byl opatrný. A určitě bych tam dával peníze, o které můžu přijít. To je jedna věc. A maximálně třeba do 10% na tu jednu váhu víc z toho celkového portfolia bych tam neinvestoval.
Budou třeba v následujících letech ty firmy, nebo ty české firmy vlastně taky jakoby vstupovat na burzu, nebo je tohleto nějaký ojedinělý případ?
Ale není, oni ty firmy samozřejmě potřebují to nějakým způsobem financovat ty svoje projekty a můžou si vzít bankovní úvěr, můžou vydat právě ty dluhopisy, to dělá nejčastěji, to dělá nejčastěji firem. A pak můžou vlastně jít na tu burzu, to už většinou dělají ty větší hráči, kteří už mají za sebou nějakou historii a pro ně to může být jako zajímavý a já bych si přál samozřejmě pro pražskou burzu, aby těch firem bylo víc.
Pojďme se ještě možná podívat na to, jaký zkušenosti teď máte aktuálně vy, protože celou dobu se tady vlastně bavíme o tom, že trhy jsou v tuhletu chvíli velmi nejistý, bavili jsme se tady i o nějakých jako pohybech na těch trzích za poslední období, tak když se koukneme na třeba zkušenosti s vašima klientama a s tím, co teďka aktuálně třeba řešíte, tak nechci říct úplně, co je učíte, ale jak se třeba teď chovají?
A my třeba teďka jsme jako zaregistrovali pár nových klientů, kteří přemýšlí o ty investice poměrně jako zajímavým způsobem a ani nás to jako nenapadlo, že to tak je. A jsou to nějaký jakoby podnikatele nebo ajťáci, odborníci a byli zainteresovaní v nějakých startupech, pak dostali nějaké peníze, které jim byly vyplaceny z toho startupu a najednou do té doby, dokud měli takzvaně menší jako obnost těch peněz, taky investovali sami. Investovali sami přes nějakého broukera na burze a vlastně nepotřebovali na toto poradce, ale když jim přišel ten větší balík, ten polštář, tak už tu zodpovědnost na sebe nechtějí přenést a radši si najdou toho odborníka, který jim s tím pomůže, nastaví tu strategii a vlastně tu zodpovědnost dají na nás. Což je jako zajímavé zjištění, my jsme na jednu stranu za to rádi, ale jenom si říkáme, proč s těma malejma penězma to riziko není tak velké, a jdou do toho sami a s těma většíma už to riziko podstoupit nechtějí.
Tak evidentně tam je nějaká hrana, přes kterou prostě psychologicky ten člověk nejde a prostě někde se to bude řešit sám, protože si myslí, že to ještě jako utáhne, když by se to nepovedlo, ale pak je asi lepší to prostě v úvozovkách hodit na odborníka.
Určitě.
Když se ještě úplně na závěr vztáhnu k té vlastně první zprávě, kterou jsme ten dnešní livestream otevírali, a to bylo, že se zhoršuje ekonomická situace v České republice z důvodu koronakrize a recese, tak co by teď mělo být nějaké chování teda zodpovědného investora v aktuální situaci?
V současné době bych dával pozor, spíš bych jako vyčkával. Pokud nejsem zainvestovaný v žádném portfoliu, tak bych čas těch peněz, pokud ta třeba ta férová hodnota se zase dostane na to férové ocenění, tak bych tam nějakým způsobem mohl zainvestovat, protože ono je největší problém je ten, to udělal vlastně společnost MSC Index, tak udělal nějaký vlastně průzkum ohledně jako spekulací a investování. A říká se, že pokud vlastně přijdete o 40 nejlepších dnů zainvestovaný na tom trhu, tak přicházíte o razantní výnos.
Toho o 40 nejlepších dnů?
Dnů.
A jak já poznám, že jsou to nejlepší
dny? To je právě ono. Ono hodně lidí čeká má tu hotovost, čeká na ten propad a chtějí trefit to absolutní dno. To už není investování, to je spíš spekulace. Opravdu spekulujete na ten pokles. A když máte tu hotovost, samozřejmě pak se dá spekulovat nějaký pokles přes nějaké deriváty, o tom se nebavím. Ale bavím se o té hotovosti a nákupu v té krizi, ale vy to pravděpodobně nestihnete, neznám moc lidí, co umí fakt trefit úplně to dno, máte nějaké štěstí, tak se vám to třeba povede, ale těch lidí je fakt jako výjimka a pak přijdete ale třeba o ty následující růstové dny, které můžou být zrovna ty nejlepší. Proto se říká, buďte s tou třetinou zainvestovaný po celou dobu, využijte jak těch velkých propadů, tak ale i těch velkých růstů, a budete mít nějaký dlouhodobý stabilní výnos a pak se snažte jako zainvestovat ty peníze v těch poklesech s těma dalšíma penězma.
No a to je všechno z událostí ze světa vašich peněz. Pokud se vám tenhle livestream jakkoliv líbil, případně nelíbil, tak oboje samozřejmě můžete vyjádřit na sociálních sítích. Jan Sušánka tam pravděpodobně
určitě.
Se na vás určitě můžou lidé obrátit. No a pokud byste si ho chtěli poslechnout ze záznamu, tak je to taky možný. Pokud chcete zaznamenat to, čem jsme se bavili třeba na začátku, tak to půjde jednak samozřejmě na YouTube Jan Sušánka a potom taky v rámci podcastové série Mysl investora. Tam všude tuhle epizodu najdete. No a my se na vás budeme těšit zase za měsíc. Zhruba. S Honzou. Mějte se hezky.
Naschledanou.
Naschledanou.